Азаттык радиосу 25 июлдагы таңкы берүүлөрүн сунуштайт. Саламатсызбы? Кыргызстанда дары-дармектин бирдиктүү электрондук базасы жок экени аныкталды.
2017 жыл соңундагы электөөнүн жыйынтыгында Кыргызстанда сатылып жаткан дарылардын көпчүлүгү орну айыктырууда таасирдүү эмес болуп чыккан.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги 200 жумуш ордун жоюуда кыскартууга жашы пенсия курагына жеткендер туш келди. Орусиядан 400 кыргызстандык мигрант кыргыз президенти Сооронбай Жээнбековго жардам сурап кайрылмакчы. Алар там салам деп сатып алган жерин орус өкмөтү кайра тартып алып жатканына нааразы.
Документ полный бар да. Мен жаңгыз эмесмин го. Анча кыргыз турат. Бир өзүңө келсе кыйын анам.
Алты апта соңку бир аптада Орусиядагы абактарда кыйноого байланыштуу чуулгандуу эки окуя катталды. Мунун баарын алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштейм, оболу Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Грецияда өрттөн каза тапкандар 74 кишиге жетти. Афинанын четиндеги токойлорду каптаган өрт Грецияда акыркы 10 жылдан берки эң чоң өрт кырсыгы болуп калды. 24 июлда 26 кишинин сөөгү табылды, анын көбү жаштар экени айтылды. Грецияда өрт 23 июлда башталган, тилсиз жоо алгач Мати кыштагында чыккан. Өрт өчүрүүчүлөрдүн айтымында өрттөн жалпы 100 ашык киши жабыркап, 1000 ашык үй өрттөнүп кетти. Азаттык радиосунун кабарчысы маркум Уланбек Эгизбаев боюнча соттук медициналык экспертизанын акыркы жыйынтыгы бир айдан кийин чыгат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын башчысы Нурбек Абдиев 24 июлда Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында экспертизанын баштапкы жыйынтыгында журналисттин киши колдуу болгону аныкталган жок. Буга чейин Ички иштер министрлиги журналист кырсыктаган Акын пансионатына тергөөчүлөр тоо жөнөтүлгөнүн маалымдаган. Уланбек Эгизбаев 24 июлда ысык көлдө эс алып жүргөн убакта Чолпон атадагы ооруканада күтүүсүз каза тапты. Милициянын маалыматына караганда ал Караой айылындагы Акын пансионатында эс алып жүргөндө сууга чөгүп, аны көргөндөр жээкке чыгарышкан. Ал тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Дарыгерлер өмүрүн сактап кала алган эмес. 23 июлда маркумдун сөөгү Бишкекке экспертизага алынып келинип, эртеси өзү туулуп өскөн Кучкор районунун Көк Жар айылына коюлду. Москва облусунда темир жол станциясынан алыс эмес жерде табылган 5 жашар тажик кызынын сөөгү бүгүн Тажикстанга жеткирилет. 5 жашар кызынын атасы Абдусалам Саидов кызынын сөөгү соттук медициналык экспертизадан өткөрүлгөнүн билдирди. Окуя боюнча кылмыш иши козголду. Орусиялык маалымат каражаттары билдиргендей, 5 жаштагы Ваида 22 июлда үйүнүн алдында ойноп жаткан кезде жоголгон. Анын сөөгү эртеси күнү темир жолдун жээгиндеги спорттук баштыктан табылган. Соттук медициналык экспертизада кыз зордукталып, андан кийин бычак менен өлтүрүлгөн белгилүү болгон. Тергөө комитетинин Москва облустук башкармалыгы кылмышка шектүү катары 28 жаштагы жергиликтүү жашоочу кыздын ата-энесинин кошунасы Александр Семин кармалганын билдирди. Анын үйүндө кыздын бут кийиминин жана манжаларынын издери табылган. АКШ өкмөтүнүн расмий өкүлдөрү 20-23 июлда Казакстан жана Өзбекстанга келип, Борбор Азиядагы 5 республиканын өкүлдөрү менен экономика жана коопсуздук маселелерин талкуулады. АКШ мамлекеттик департаменти 23 июлдагы жолугушуусу S5+1 форматында өткөнүн билдирди. Ага Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана АКШнын өкүлдөрү катышты. S5+1 аймактык дипломатиялык платформа болуп эсептелет. Анын алкагында АКШ жана Борбор Азиядагы 5 мамлекет экономикалык интеграция, айлана чөйрөнү коргоо, коопсуздук тармагындагы кызматташууну бекемдөө максатында иш алып барышат. АКШ мамлекеттик катчысынын экономикалык жана ишкерлик маселелери боюнча кеңешчиси Маниша Сингх 20 июлда экономикалык байланыштар боюнча жумушчу тобун Алматыга жетектеп келген. Кыргызстанда чет жактан ташылып келүүчү чөнтөк телефондордун ар бирине чек арадан 100 сомдон төлөм алуу каралууда. Мындай маалыматты маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Бакыт Шаршембиев билдирди. Анын айтымында бул чара Жогорку Кеңеш 2013 жылы кабыл алган чечимди ишке ашыруу максатында көрүлгөнү жатат, бирок акыркы чечим кабыл алына элек азыр талкуу уланууда. Көк бөрү ат оюнун ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарына тизмесине киргизилди. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда Кыргызстандын ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комиссиясынын жооптуу катчысы Сабира Солтонгелдиева билдирди. Маалыматка караганда бул чечим улуттук комиссия менен маданият, маалымат жана туризм министрлигинин, ошондой эле эксперттердин 4 жылдык ишмердигинин натыйжасы болду. Кыргызстандын атынан ЮНЕСКОнун тизмесине Манас, Семетей, Сейтек, Үч Илтиге, Төкмө акындардын өнөрү, Ала киіз, шырдак жасоо өнөрү, боз үйдү жасоо, ошондой эле айтыш төкмөчүлүк өнөрү, лаваш, катырма, жупка, ошондой эле көк бөрү салттуу оюну киргизилди.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит оор кеме аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарында жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткөн өтүп күн күркүрөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Нарын облусунда жана Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын табы Чүй, Нарын, Талас облустарында 28-29, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 37 градус ысык болот. Ысык Көл жергесинде 26, бийик тоолуу райондордо 15 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт, күндүн табы 28 градуска көтөрүлөт. Кыргызстанда сатылып жаткан 10 000 деген аталыштагы дарылар тууралуу бирдиктүү маалыматты берген улуттук маалымат кампасы жок. Ошондон улам өлкөдө дары башаламан кымбат сатылууда. Стратегиялык демилгелер борбору таза коом долбоорунун алкагында сатылып жаткан дарыларга эн белги коюу жана алардын сапатын көзөмөлдөө боюнча 24-июлда Бишкекте жыйын өткөрдү. Ага кабарчыбыз Айдана Топчубаева катышып, фармацевтика тармагындагы көйгөйлүү проблемаларды окуп кайтты.
2017 жыл соңундагы электөөнүн жыйынтыгында Кыргызстанда сатылып жаткан дарылардын көпчүлүгү оруну айыктырууда таасирдүү эмес болуп чыккан. Мындан тышкары көмүскө базарда айланган, аткезчилик жолу менен кирген, сапаты тийиштүү органдар тарабынан көзөмөлдөнбөгөн дарылардын көп экенин стратегиялык демилгелер борборунун байкоочулары аныктаган. Ушундан улам бирдиктүү e-health же электрондук саламаттык базасын түзүү сунушталып, бирок ал ишке ашпай келе жатканын аталган борбордун адиси Талант Султанов билдирди.
Россияда, Түркияда, Эстонияда ушундай системаларды киргизгенде, электрондук системаларды, бул электрондук дарылардын базасы, маалымат базасы жана электрондук рецепттер, ошолордун баардыгы киргенде, эң биринчиден жарандарга, больницаларга дарылардын баасы көпкө түшүп, сапаты көбөйүп, эң негизгиси ушу элдин ден соолугу аябай оңолуп баштады.
Жыйынга келген Европа коопсуздук жана кызматташтык кеңешинин өкүлү профессор Алексей Каратеев Кыргызстанда дарылар дагы деле болсо көзөмөлсүз базарларда сатылып жатканына таң калып, саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрүнө соол салды.
Никакого контроля на факт.
4 000 000 калк жашаган өлкөдө, эгер 1 000 000 Россияда жашаса, дарыларды көзөмөлдө такыр жок экен. Ош базарында дарылар дагы деле контейнерлерде сатылабы?
Саламаттык сактоо министрлигинин дарылар жана медициналык техника менен камсыз кылуу департаментинин жетекчиси Мариям Жанкорозова эл аралык адистин суроосуна тилекке каршы бул көйгөй түп тамыры менен чечилбей жатат деп жооп берип, мамлекеттик органдардын күчү жетпей жатканын моюнга алды.
Бар эле сиз айткандай эмес, бирок көйгөй бар. Ички иштер министрлиги, базар ээлери, жергиликтүү бийлик, саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте жүргүзгөн рейдтердин таасири өтө кыска убакытка гана жетет.
Жыйында фармацевтика тармагындагы эң көйгөйлүү маселелердин бири дарылардын бирдиктүү баасын мамлекет белгилей албаганы көтөрүлдү. Кыргызстан фармацевтикалык биримдигинин өкүлү Эрнис Асанов мунун себептерине токтолду.
Эгер биз ал заводдор менен тил табыша алсак, дарылардын баасын аныктоо схемасын белгилеп алсак болот. Орусиянын бирдиктүү дары базасына кирген, атайын ал жактын базасы үчүн чыгарылган дарыларды алып чыксак болот же Европадагы чоң өлкөлөргө жиберилген башка баадагы дарыларды да өлкөгө алып келе алмакпыз. Заводдор бирдиктүү базанын тилинде гана сүйлөйт. Биз сүйлөшүп көрүүгө аракет кылганбыз. Бирок Гедеон Рихтер менен кызматташтыктын тамыры өтө узак мезгил болгону менен электрондук базанын жоктугунун айынан баа саясатында бир пикирге келе албай жатабыз.
2015 жылы Саламаттык сактоо министрлигине бирдиктүү дарылардын электрондук базасын түзүү тапшырмасы берилип, атайын тендер да жарыяланган. Бул иш 2016 жылы таза коом долбоорунун алкагында аткарылып бүтүшү керек эле. Бирок тендерди ишке ашыруудагы мүчөлүшүктөр буга тоскоолдук болгондуктан бирдиктүү маалымат кампасын чогултуу 2020 жылга калды. Ал арада элди сапаттуу арзан дары менен камсыздоо дал ушул база түзүлгөндө гана болорун Мариям Жанкорозова белгилеп
өттү. Кыргызстанда сатылып жаткан дарылардын бирдиктүү базасын түзүүнү мындан 3 жыл мурун ошол кездеги саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев Түркиянын мисалында сунуштаган. Эгерде бул долбоор ишке ашса, фармацевтика тармагындагы жемкорлук, аткезчилик, бир эле дарыны ар кайсы дарыкана ар башка баада сатуу жана ал дарыны алып кирген компаниялардын салыктан качуусуна бөгөт болорун адистер бир ооздон белгилешти. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги 200 жумуш ордун жоюудан кыскартууга жаш пенсия курагына жеткендер туш келди. Кыргыз өкмөтү быйыл майда мамлекеттик органдардын штаттык санын оптималдаштыруу жөнүндө токтом чыгарган. Ага ылайык айыл чарба, эмгек жана социалдык өнүгүү, маданият, маалымат жана туризм, өзгөчө кырдаалдар министрликтериндеги кызмат орундары кыскарып, аткаруу бийлиги жылына бюджеттен 200 миллион сом үнөмдөөнү көздөгөн болчу. Өкмөт бул токтомдун негизинде мамлекеттик кызматта иштегендердин 10% кыскарарын билдирген. Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденова кыскартуулар кандай жүрүп жатканы тууралуу Азаттык радиосуна ой бөлүштү.
Жалпысынан мен өзгөрбөсүңөр да, өкмөт 5-майда 227 токтому чыккан. Мамлекеттик органдардын штаттык бирдиктерин кыскартуу жана баягы функцияларын оптималдаштыруу боюнча дегенчи. Ошол жерде биздин министрликтерде баягы кичи шаарлардагы, анан ошол кичи шаарлар жайгашкан райондор бар го, ошол жердеги эки биздин башкармалыктар бириктирилген. Булар болсо Чүй району менен Токмок шаарыныкы, Талас району менен Талас шаарыныкы, Баткен району менен Баткен шаарыныкы, Өзгөн району менен Өзгөн шаары, Нарын району менен Нарын шаары. Ушул беше бириктирилди да. Себеби ал географиялык жактан кичинекей бир эле алкакта жайгашкан, андан кийин баягы ашыкта кайра жетекчилердин санын көбөйтүү кыскартуу да ушуга алып барды. Алардан ошо беш шаар, беш район кошулганда ал жерден 20 штатты кыскарды. Андан башка райондордон баардык башкармалыктардан 10 пайыздан кем эмес кыскартуу болсун деген, азыр биздики где-то 11.3% болду окшойт. Ар бир райондон ушундай кыскартуу болду. Булар баягы функцияларын карап туруп, өздөрү анализ жасашты, функциональный анализ жүргүзүп туруп, ошонун ичинен кыскартуу жүргүзүштү. Райондордон 2-1 статистик бирдиктер кыскартылды. Жалпы жана 187 штаттык бирдик чыкты да.
А жумуштан бошогондордун тагдыры эмне болот? Маяна менен жашап жүргөндөр кыскартууга туш келгенден соң кандайдыр жардам берилеби башында аларга?
Ал жерде мындай, биринчиден биз өкмөт бизге тапшырма берген январь айында вакантык орундарга, бош вакантык орундарга кызматкерлерди албоо боюнча. Себеби штаттык кыскартуу болгондо бош вакантык орундар кыскарып кете берет дагы, иштеп жаткан кишиге чечеси болбой калат да. Ошондой 65 ошо вакантык орундар кыскарды. Андан сырткары президенттик жаш, мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамда 65 жаш куракка келген кишилер мамлекеттик кызматтан бошотууга өкмөттүн немеси жазылган да, такча. Ошол президенттик жаштагылар тоже где то 35 болду окшойт, алар кыскарды.
Зууракан айым, жаш курагынан улам кыскартууга дуушар болуу бир басмырлоо болуп калбайбы?
Президенттик жаштагыларга кыскартуу, аларга эгерде штаттык бирдиктер кыскартууга дуушар келсе, ал баягы эмгек кодексинин беренесине ылайык булардын баягы выходной пособиялары жана ошол иш тапкан иш издөө мезгилиндеги текшерүү жөлөк пулдары төлөнүп берилет. Орточо эмгек акы 2 айлык орточо эмгек акы да. Ал мисалы үчүн бирөө 20 000 алып жүргөн болсо 2 айлыгы 40 000 болот. Бул мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамда так жазылган. 65 чектүү курак деп жазган. Чектүү куракка жеткен мамлекеттик кызматкерлерди иш берүүчү тарап өзүнүн инициативасы менен кыскартууга болот деп жазылган.
Сиздердин министрликте жалпысынан канча адам иштейт өзү? Кыскартууга чейин канча адам иштечү?
1800 болуш керек.
Жумуш орундарын кыскартуу жараяны канчага чейин уланат, канчага чейин созулат?
Кыскартуу процесси азыр в принципе бүтүп калды. Азыр булар болсо баягы текшерүү өргүү пособиялары бар го, бөлөк пулдар, ошолорун төлөп жатат, ал өзү 3 айга чейин созулат да.
Рахмат маалыматтарыңыз үчүн. Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденова Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Грецияда токойдогу өрттөн каза тапкандар 74 кишиге жетти. Азаттыктын кабарчысы маркум Уланбек Эгизбаев боюнча соттук медициналык экспертизанын акыркы жыйынтыгы 1 айдан кийин чыгарылат. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин өкүлү кабарлады. Москва облусунда киши колдо болгон 5 жашар тажикстандык кыздын сөөгү бүгүн мекенине жеткирилет. АКШ Өзбекстанда Борбор Азиядагы 5 республиканын өкүлдөрү менен экономика жана коопсуздук маселелерин талкуулады. Кыргызстанда чет жактан ташылып келүүчү чөнтөк телефондордун ар бирине чек арадан 100 сомдон төлөм алуу каралууда. Көкбөрү Кыргызстандын атынан ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине киргизилгени тууралуу 24-июлда расмий маалымат берилди. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда, дарегибиз азаттык .org. Кутман таңыз менен. Орусиянын Брянск аймагындагы абакта жазасын өтөп жаткан кишини думуктуруп өлтүргөн деген шек менен бир түрмө сакчысы кармалды. Бул орус түрмөлөрүндөгү кыйноо фактыларын ашкерелеген соңку бир аптадагы экинчи чуулгандуу окуя болуп калды. Андан мурда Ярославлдагы түзөтүү колониясындагы нуртокмокту көрсөткөн видео интернетке тарап кетип, 17 түрмө сакчысы кызматтан четтетилген эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Түрмөдөгү ортокмок тууралуу удалаш тараган кабарлар Орусиянын укук коргоо органдарын тез чара көрүүгө аргас кылды. Брянск аймагындагы түрмөнүн сакчысы бир соттолуучуну думуктуруп өлтүргөнү белгилүү болгондон кийин Орусиянын тергөө комитети кылмыш ишин козгоду. Мекеменин 24-июлдагы маалыматына ылайык, шектүү киши кармалып, анын бөгөт чарасы каралганын жатат.
Тергөөнүн версиясы боюнча 22-июлда кечки саат 8:20 Брянск облусундагы федералдык жаза аткаруу кызматына караштуу 6-түзөтүү колониясынын кызматкери күч жана атайын каражаттарды колдонуу менен соттолгон адамдын кыймыл аракетин чектеп, бетин кездеми менен байлаган. Натыйжада ал киши дем жетпей каза тапкан
деп айтылат тергөө комитетинин билдирүүсүндө. Бирок киши колду болгон соттолуучу менен түрмө сакчысынын тек жайы ачык айтылган жок. Бул Орусиянын жабык жайларындагы ортокмок жана кыйноону ашкерелеген соңку бир апта ичиндеги экинчи окуя болуп калды. 20-июлда Новая газета басылмасы Ярославлдагы түзөтүү колониясында тартылган айтылган 10 мүнөттүк видео тасманы жарыялаган. Анда соттолгон адамды форма кийген 10 чакты киши чечиндирип алып, дубинка менен колу отко чапкылап, катуу сабап жатканы көрсөтүлгөн. Видеодон жабырлануучунун ыйлап, ортокмокту токтотууга чакырганын угууга болот. Бул тасма колониянын кызматкерлеринин бирине тагылган, видео регистраторго тартылып калганы кабарданып жатат. Аны журналисттерге берген адвокат Ирина Бирюкова дүйшөмбү күнү өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болду. Бирюкова Орусиянын федералдык тергөө комитетине кат жазып, өзүнүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугун камсыз кылууну суранган болчу. Ал Настоящее время телеканалына курган маегинде орус түрмөлөрүндө кыйноолор боло келген көрүнүш экенин, бирок бул жолку видео тасма менен жооптуларды аныктоого жол ачылып жатканын айтты.
Мен мурда көргөн видео тасмалардан соттолуучуларды сабап жатышканы билинсе да, түрмө кызматкерлеринин жүзү көрүнчү эмес. Бул жолкусунда биринчиден ортокмоктун масштабы таң калтырат. 18 киши жүрдү. Экинчиден алардын баарынын жүзү көрүнүп турат,
деди адвокат Бирюкова. Коомдук вердик фонду видео тасмадагы ортокмокко кабылган адамды Евгений Макаров деп атады. Аталган фонд 2017-жылдын апрель айында Ярославлдагы 1-түзөтүү колониясында 3 адам, анын ичинде Макаров да кыйноого кабылганын билдирип чыккан. Адам укуктары боюнча Европа соту Орусияны бул кабарлардын чын бышыгын териштирүүгө чакырган. Макаров анда кыйноого кабылганы тууралуу арыз жазганы менен тергөөчүлөр иликтөө жүргүзгөн негиз жок деген чечимге келишкен. Бирок так качан тартылганы айтылбаган бул тасма жарыяланып кеткенден кийин ишти Орусиянын тергөө комитети өз көзөмөлүнө алды. Аталган мекеме Ярославлдагы колонияда Макаровду сабоого катышкан түрмө кызматкерлери аныкталганын, алардын 6 кармалганын 23-июлда билдирди. Мындан тышкары баш аягы 17 түрмө кызматкери иштен четтетилди. Федералдык жаза аткаруу кызматы орус абактарындагы зордук зомбулук тууралуу 2017-жылы келип түшкөн билдирүүлөрдү кайра карап чыкмай болду. Эл аралык мунапыс уюму видео тасма боюнча иликтөө башталганын кубаттады, бирок кыйноону алдын алуу үчүн улуттук деңгээлде чаралар көрүлүшү керектигин билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Алты апта Орусиядан 400-дөй кыргызстандык мигрант президент Сооронбай Жээнбековго жардам сурап кайрылмакчы. Тууладан жер сатып алып, там сала баштаган кыргызстандыктар жергиликтүү бийлик улуттук маселеден улам жерлерди кайрадан өкмөткө тартып алып жатканына нааразы болуп атышат. Москвадан Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Айылга келдик мына. Жерди мартта сатып алдым. Адан кийин полный базадан уйдан текшергендеги ЖС болчу. 16-нчы жылы. Законный түрдө берилген экен. Үй салынган.
Москвадан 140 чакырым алыстыкта жайгашкан Клишин айылы. 2 жыл ичинде бул кыштактан 500-дөй кыргыз жер үлүшүн сатып алган. Мекендештер орус жергесинде кыргыз айылын түптөө тилеги менен там кура башташкан. Бирок июль айында жергиликтүү бийлик күтүүсүз чечим кабыл алып, мурун жеке менчикке сатылган жерди кайра айыл чарбасына берүүнү чечкен. Москвада таксист болуп иштеген Автандил Клишина айылында курулуп жаткан тамына ушул күздө кирүүгө тилек кылган эле.
Үйдү июндан баштап сала баштадым. Баштаганда берди үйлөр аз эле болчу, 5-6 үй. Азыр уже мына 2 айда 10-15 үй. Мына ушул менин үйүм. 7-9.5.
Тула облусундагы бийлик жерди кайрадан өкмөттүн керегине тартып алат деп эч кимдин оюна келген эмес. Үйгө жерге документтер осы реестрдан алган Автандил далил берүү үмүткө жетеленет.
Документ полный бар да. Мен жаңгыз эмесмин го? Канча кыргыз турат берди? Бир өзүңө келсе кыйын анан барды таянар канча 440 турбай.
Келгиле биздикинен да чай ичип дегенде конок болуп кетиңиздер. Как раз обед кылып атабыз.
Гүлмира жолдошу менен Орусияда тырмалаңдап иштеп тапканынын баарын бул тамга жумшашкан. 20 жылдай мигранттык турмушту баштан кечирген мекендештер орус жергесинде өсүп келаткан балдарынын келечегине кам көрүүнү ойлошкон.
Москвада үчөөнү төрөдүм, Красноярскда экөөнү төрөдүм. 3 кыз, 2 уулубуз бар. Кыргызстан жаранбыз, Караулжадан болобуз. Биз жолдошум экөөбүз китебиз, барабыз, өзүбүздүн элибизге барабыз. А бул балдардын келечеги үчүн ушуну чечип ойлоп чечтик. Ушул балдардын келечеги үчүн ушул үй болуш керек экен. Москва бул деген иштегенге гана да жакшы да.
Мына туугандар, ушул дыйканчылык биздики. Помидорлор пышайынып калды.
Сагын менчикке сатып алган жерин иштетип, жазында жашылча жемиш отургузуп койгон. Эми ал жер талаш түшүм жыйнагыча чечилип калгай эле деп турган кезе.
Бияк досум, буда жакшы ниет кылып мына үйдү баштадык эле. Кичине акыр күндөр токтоп калды. Эми бери эле баарынын аракети жакшы эле го. Жакшы эле ниет кылып атышат. Жакшы болуп кетсин эми.
Клишина айылында тамын бүтүрүп, ушул тапта бала чакасы менен жашагандар да бар. Нургалы Кабылбеков кыргыз айылга майда көчүп келген. 7 жыл мурун орус жарандыгын алган мекендеш керек болсо орус өкмөтү менен соттошууга даяр.
Ушундай эле жер керек болуп, ушундай эле жок, чыккыла сүрөбүз десе, анда бара турган жерге барабыз, жаза турган жерге жазабыз. Жок дегенде биздин кеткен мээнет, кеткен акча дегенде. Ушуларды кайтарып берген суранабыз да, жок деген ушуларды алып калышыбыз керек да. Жөн эле биз келип үй куруп анан таштап кете бербейбиз го. Мен 3 балам менен, мисалы 3 балам бар, 3 балам менен каякка барышым мүмкүн? Жер өзү 160-170 болгон жер өзү. Анан үйгө 700. Анан эми толук бүтүрөм десең ошо 1,200,000 чейин королот да өзү.
Быйыл июлда Туладагы Заокский районунун депутаттар кеңеши 2016 жылы турак жай курууга берилген жердин макамын жокко чыгарып, жер кайрадан айыл чарбасына берилсин деп аныктап койгон. Жергиликтүү бийликтин мындай күтүүсүз чечимине айылдын жаңы тургундарынын башка улуттан экени түрткү болгону айтылат.
Вот там написано: "Связи сложившихся обстоятельств из-за того, что выходцы из Кыргызстана начали покупать у нас участки. У них это проблема, мы у них проблема. Вот они сейчас решают эту проблему, они не решают 16-й год.
Орусиянын мыйзамдары чет өлкөлүктөргө жер сатып алууга жол берет. Бирок Кыргызстандын жараны Муслим Алымов иш сүйлөшүү аркылуу чечилбей сотко өтүп кетсе, өз укуктарынын толук корголушуна көзү жетпейт. Айылда жер тилкесин орус жана кыргыз паспорту менен алган мекендештерибиз теңме-тең.
Балдарга саткан жерди кайра өздөрү эле депутаттар отмена кылышып сельхозго жага деп чечим чыгарышып атат. Бул эми бир жагынан туура эмес. Себеби мурун ИЖС болуп сельхозго жолуп кайра ИЖСге сатылып кайра сельхозго жолуп ортодогу биз ИЖС боюнча алганбыз да. Ошол боюнча калыш керек по идее. Анан берде биринчи очередь национальный вопрос болуп атат. 500 адам, 400 адам жалаң кыргызстан болуп кетти. Булар баягы исламизм, терроризмге туура келбейт, национальная безопасность деп ошодон башталган бул менин оюмча биринчи. Биз ИЖС боюнча документ боюнча алганбыз. ИЖС боюнча жердин стоимости кымбатыраак болот. А буну сельхозго жагылып өткөзүп койсо бизге биздин жерибизди алып коюп туруп өкмөт компенсация бере турган болсо бул уже мизерный сумма болуп калат. Биз мисалы үчүн сотказын 10 000 сомдон алсак, булар сотказына 1000 сомдон берип коюшу мүмкүн. Если буну кайтарып бере турган болсо, аны кайтарып бергенде дагы аны через сот аркылуу чечишибиз керекпиз. Анан сот чечим чыгарып берет, хорошо өкмөт заводский немези төлөп бергиле деп чечим чыгарып берсе, булар айына 10 сомдон берип коебу, айына 1000 сомдон берип коебу, чеченец как келет, это дайыны жок да.
Сиз Кыргызстан жаранысыз, мисалы үчүн соттошосуз, сиздин укугуңуз корголобу деп.
Биз эми Кыргызстан жараныбыз, эми Россиянын конституциясына карата корголот деген жери бар. Бирок мен 100% гарантия берем, корголбойт. Биз эми баягы бул жерден бизди көбүбүздү сүрүп чыгарса биз бомж болуп калабыз. Же Москвага бара албайбыз, же Кыргызстанга бара албайбыз, орто жолдо калып калабыз.
Мигранттарга Тууладагы жер үлүштөрүн Соту Километр агенттиги саткан. Чыр чыкканда агенттик жер тилкесинин акысын жаңыдан төгө баштаган 50 адамга акчасын кайтарып берген. Агенттиктин жетекчиси Андрей Бурёнок калган 350 адамдын тагдыры чечилип жатканын белгилейт.
Если случится негативный сценарий,
иш оңунан чыкпаса көптөгөн адамдар жабыр тартышат. Биз да жабыркайбыз. Биз айылга жолго шагыл төгүп, электр жарыгын өткөргөнбүз. Кээбирлерине үйлөрдүн курулушуна да каражат бергенбиз. Эгерде жерди айыл чарбалык керектөөгө калтырып коюшса, чыгымдар көтөрүмсүз болот. Соткуга барып териштирип узакка созулат. Абдан капалуу кырдаал жарылат.
Скажем так, оставит сельхозкой. Это будут очень большие потери. То есть надо будет идти в суд, надо будет...
Азыр Туулада жер үлүштөрү менен үйлөрүнүн ажыроонун алдында турган мекендештердин бир үмүтү өлкө башчыларында калды.
Урматтуу биздин Кыргыз Республикабыздын сүйүктүү атасы болгон биздин падышабыз Сооронбай Шарипович сизден Россия жергесиндеги Туула областынын Заокский районундагы Килишин айылында жашаган кыргыздардын кайрылуусу. Бүгүн биз ушул жерде бардыгыбыз чогулуп туруп сизге кайрылып атабыз. Бизге Заокский районунун акимчилиги тарабынан кысымга алынып, ушул биз кредитке алып, үйлөрүбүздү Кыргызстанда үйлөр сатып келип алган жерлерибизди, салып койгон үйлөрүбүздүн бардыгын өзүбүзгө бизден тартып алып жатат. Ушуга сиздин жардамыңыз керек. Биз бардык дистанцияларга кайрылдык. Эч кандай жыйынтык жок. Бул жерде 40 чакты кыргыз үй салып жашап атат. Алардын ар биринин кеминден 5 баласы бар. 3 баласы бар. 400-500 жер алганбыз. Биз болгон акчабызды ушул жака жумшап койдук. Эгер Кыргызстан жакшы болуп бизди бакканда биз Кыргызстанда жашайт элек. Мына алдыбыз 30-35 жыл, аркабыз 5 жылдан бери ушул жакта жашап, жада калса биз ушул жерди сатып алгандан ашкан акчаларды тууган урукка жумшап Кыргызстанда кошо багып атабыз. Эми азыр бизге жардам берип биздин башыбызга кыйынчылык турганда бизге эч кандай жардам берген адам жок болуп атат. Ушуну сизден суранарыбыз, урматтуу Сооронбай Шарипович. Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путинге кайрылып, ушул биздин тагдырыбызды чечип беришке жардам бериң. Чечип бериң, сизден суранабыз. Ошон үчүн бүгүн аз болсо дагы эл чогулуп болгон арыз муңузду сизге айтып кайрылып жатабыз.
Тууладагы Заокский районунун администрациясынын башчысы Николай Тимаков менен байланышканыбызда Азаттык радиосуна маалымат берүүдөн баш тартты.
Прокомментировать радио Свободе по телефону ситуацию.
Тууладагы кыргыздар эми бул туңгуюк жагдай бир гана президенттик деңгээлде чечилет деп үмүт артышат. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кыз бору кератенинин тумары. Кыйылбасын кыздын кыялы.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу бурлай.
WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Азаттык радиосу 25-чи июлдагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Биз уктурган кабар баяндардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтында бар. Ошондой эле сайттан биздин радиону онлайн тыңдаңыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Толкунду которбой туруңуз. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 25-чи июлдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым саатта маркум кесиптешим Уланбек Эгизбаев даярдаган саясатташкан мумия аттуу берүүнү уктурабыз. Бул программа Уланбектин коомчулук арасында резонанс жараткан эмгектеринин бири болгон.
Кыргызстандын улуттук тарых музейиндеги аялдын мумияланган сөөгү былтыр президенттик шайлоого бир күн калганда шашылыш көмүлгөн. Шашылыш дегенибиздин да жөндүү себеби бар. Ага программа жүрүшүндө кенен токтолобуз.
Программага өтөрдөн мурда Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Грецияда өрттөн каза тапкандар 74 кишиге жетти. Афинанын четиндеги токойлорду каптаган өрт Грециядагы акыркы 10 жылдан берки эң чоң өрт кырсык болуп калды. 24 июлда 26 кишинин сөөгү табылды, көбү жаштар экени айтылды. Грецияда өрт 23 июлда башталып, ондогон киши өмүр менен кош айтышкан. Тилсиз жоо алгач Мати кыштагында чыккан. Өрт өчүрүүчүлөрдүн маалыматы боюнча 100 ашык адам жабыркап, 1000 ашык үй өрттөнүп кетти. Азаттыктын кабарчысы маркум Уланбек Эгизбаев боюнча соттук медициналык экспертизанын акыркы жыйынтыгы бир айдан кийин чыгарылат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын башчысы Нурбек Абдиев билдирди. Анын айтымында экспертизанын баштапкы жыйынтыгында журналисттин киши колду болгону аныкталган жок. Буга чейин Ички иштер министрлиги журналист кырсыктаган Ахун пансионатына тергөөчүлөр тобу жөнөтүлгөнүн, ошондой эле экспертиза жүрүп, күбөлөр суралып жатканын билдирген. Уланбек Эгизбаев 24 июлда ысык көлдө эс алып жүргөн убакта чопун атадагы ооруканада күтүүсүз казып тапты. Милициянын билдирүүсүндө ал Кароо айылындагы Акун пансионатында эс алып жүргөндө сууга чөгүп, аны көргөндөр жээкке чыгарышкан. Ал тез жардам менен ооруканага жеткирилип, дарыгерлер өмүрүн сактап кала алган эмес. 23 июлда маркумдун сөөгү Бишкекте экспертизага алып келинип, эртеси өзү туулуп өскөн Кочкор районунун Көк Жар айылына коюлду. Москва облусунда киши колду болгон 5 жашар тажикстандык кызын сөөгү мекенине жеткирилет. 5 жашар кыздын атасы Абдусалам Саедов кызынын сөөгү соттук медициналык экспертизадан өткөрүлгөнүн билдирди. Окуя боюнча кылмыш иши козголду. Орусиялык маалымат каражаттары билдиргендей, 5 жаштагы Ваеда 22 июлда үйүнүн алдында ойноп жаткан маалда жоголгон. Анын сөөгү эртеси күнү темир жолдун жээгиндеги спорттук баштыкчадан табылган. Соттук медициналык экспертизада кыз зордукталып, андан кийин бычак менен өлтүрүлгөнү аныкталган. Тергөө комитетинин Москва облустук башкармалыгы кылмышка шектүү катары 28 жаштагы жергиликтүү жашоочу кыздын ата энесинин кошунасы Александр Семин кармалганын кабарлады. Анын үйүндө кыздын бут кийиминин жана манжаларынын издери табылган. АКШ Өзбекстанда Борбор Азиядагы 5 республиканын өкүлдөрү менен экономика жана коопсуздук маселелерин талкуулады. АКШ мамлекеттик департаменти 23 июлда жолугушуу C5+1 форматында өткөнүн билдирди. Ага Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Кошмо Штаттардын өкүлдөрү катышты. Жолугушуу Өзбекстанда өттү. C5+1 аймактык дипломатиялык платформа болуп эсептелинет. Кыргызстанда чет жактан ташылып келүүчү чөнтөк телефондордун ар бирине чек арадан 100 сомдон төлөм алуу каралууда. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Бакыт Шаршембиев билдирди. Анын айтымында мындай чара жогорку кеңеш кабыл алган чечимди ишке ашыруу максатында көрүлгөн жатат.
Нуржан Токтоназаров айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми маркум кесиптешибиз Уланбек Эгизбаев даярдаган саясатташкан мумия аттуу берүүнү угуңуз. Ал Бишкекте тарых музейиндеги мумия баш болгон экспонаттардын чоо жайын иликтеп, быйыл 4-июлда ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө элге сунуштаган болчу. Бул көрсөтүү Уланбектин резонанс жараткан эмгектеринин бири болгон.
Кыргызстандын улуттук тарых музейиндеги аялдын мумияланган сөөгү былтыр президенттик шайлоого бир күн калганда шашылыш көмүлгөн. Шашылыш дегенибиздин да жөндүү себеби бар. Ага программа жүрүшүндө кенен токтолобуз.
Күн доорна таандык аял кишинин сөөгү 1956 жылы Баткен облусунун Кара Булак айылындагы Мактымгөр деген жерден табылган. Сөөк 4-5 кылымдарга таандык деп болжолдонот. Анын ким болгону, жашы канча экени аныкталган эмес. Мумияны археолог Юрий Баруздин казып алган. Аялдын сөөгү арча табытка салынып, табигый шартта мумияланган. Тагырагы химиялык каражаттар колдонулган эмес. Мумиянын жанына себет жана зер буюмдар кошо коюлган. Бул Борборазияда табылган жападан жалгыз мумия болуп саналат.
Азыр музейдеги эң баалуу экспонатты көмүүгө эмне негиз болгон деген суроого жооп издейбиз. Эмесе кабыл алынган расмий документтердин хронологиясына үңүлөлү. Азаттыктын колуна тийген кагаздар боюнча мумияны көмбөсө Кыргызстан эзели оңолбойт деген талап менен маданият министрлигине жана жогорку кеңешке жазуу жүзүндө алгачкылардан болуп Таалайкүл Жаныгулу аттуу Балыкчы шаарынын тургуну кайрылган. Аны издеп Бишкектеги жаңы конуштардын биринен араң таптык. Көрсө Жаныгулова өзүн көз ачык, аянчы же айтымчы катары сыпаттайт экен. Ал бизге параллель дүйнө менен байланышы бар экенин, мумияны көмүү керектиги тууралуу аянды ошол жактан алганын айтып ишендирүүгө аракет кылды.
Бул уу менен сыйып алган мумия эмес. Ал уу эч жак тараган Кыргызстанга. Эмне үчүн психологический больнойлор көп болуп атат? Бул вирус менен томолок. Ошол киргендин баары психбольнойлор болуп ооруп атат азыр. Анын саны 6000 жетейин деп калды. Ишенбесеңер статистикадан карагыла. Түгөлбай Казаковго мен аябай ишенгенчи. Биринчи киргенде айткан малын соебуз, жакшынакай коебуз, ак кепинде баары жойбуз, еще 40 өткөрөбүз, жылдыгын өткөрөбүз деп айткан. Белгисинен бери коебуз деген.
Деген менен Жаныгулова 2017 жылдын 12 июлунда мумияны көмүү боюнча жыйында оорукчан баласы музейдеги мумияны көрүп канылусканын ошондон кийин мумияны көмүш керек деп айтып калганын жыйындын протоколунан көрүүгө болот. Кыскасы, Жаныгулова өзүн мумияны көмдүрүүнүн башында турган адам деп эсептеп, мумия көмүлгөн үчүн 15 октябрдагы шайлоо тынч өткөн дейт. 4-5 кылымга таандык мумиянын 2017 жылдагы шайлоого кандай тиешеси бар экенин өзү деле түшүнбөйт көрүнөт. Таалайкүл Жаныгулова жана башка көз ачыктар алгач мумияны көмүү керектиги тууралуу маалымат жыйын курушкан. Алардын арасында Мелис Арыпбек да бар болчу. Ал аялдын сөөгүн жерге бербесе шайлоодо тополоң чыгат, үчүнчү революция болот деген көз ачыктарга алданып мумияны көмүү ишине аралашканына өкүнүп жатканын айтууда.
А менин алданганым, мен кыргыз элине кокуу бир балекет болбосун, үчүнчү төңкөрүш болуп кыргыз ортодон кырылышып калбасын деген жакшы ой менен кыргыз элинин ынтымак биримдиги үчүн жананты өзүмдүн шартымды, кадыр баркымды, акчамды коротуп кат жазып пресс конференция берип музейдин директоруна чейин кирип ошентип далай ора болгом эле аны. Эми ошол өкмөттүн жанагы сен айткан ККМБнын ак үйдөгү мамлекеттердин деңгээли ошол көз ачык бакшылардын деңгээлинен ылдый экен да көрсөчү.
Жаныгулова бизди ынандыра албаганы менен бүтүндөй бир министрлик анын айтканын аткарган. Тагыраагы анын кайрылуусунун негизинде маданият министрлиги мумияны көмүү маселеси боюнча мекемелер аралык комиссия түзгөн. Эң кызыгы министрликтин статс катчысы Секимовдун буйругу менен түзүлгөн комиссияга кайра эле өзү төрага болгон. Ошентип аталган комиссия 2-3 ирет жыйын курган, бирок ага тарыхчы илимпоздордун көбү катышкан эмес. Натыйжада бүү бакшы айтымчы аянчылардын колдоосу менен мумияны музей фондунан чыгаруу чечими 12 октябрда кабыл алынган.
Маданият министрлигинин буйругу менен ал экспонат катары биздин музейдин катарынан чыгарылып атат. Ал жерде көмсүн деген жок, приказды да карап көрсөңүз.
Көмсүн деген чечимди ким чыгарган?
Көмсүн деген приказ бизде жок андай.
Аны кандайча көмөлөп атат?
Эми ал биздин тиги экспонаттан чыккандан кийин ал уже жөнөкөй эле буюм болуп калды да. Жөнөкөй эле. Мен ал жерден биз көмсүн деп чыгарган эмеспиз.
Бирок маанилүү жагдай, мекемелер аралык комиссиянын чечими чыкканга чейин эле мумияны көмүү боюнча жогору жактан буйрук түшкөн. Тактап айтканда, 6 октябрда кайра эле статс катчы Секимовдун жана маданият министри Казаковдун колу менен мумияны көмүү боюнча өкмөттүн токтом долбоору даярдалып, ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковго кол коюуга жөнөтүлөт. Бирок өкмөттүн юридикалык бөлүмү мумия маселесин министрликтин деңгээлинде эле чечүүгө болоорун айтышат. Деген менен 11 октябрда өкмөттүн ошол кездеги аппарат башчысы Нурканбек Момуналиев маданият министри Казаковго, ички иштер министри Исраиловго, өзгөчө кырдаалдар министри Бороновго жана өкмөттүн Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлү Халмурзаевго мумияны көмүүнү тапшырат.
Ким кабыл алган ошол көмсүн деген чечимди?
Көмсүн дегенде мен айта албайм ким кабыл алганын. Биздин ал музейдин экспонат катарынан чыгарылгандан кийин аны жанакындай диний өкүмдөрдүн баарынан өткөрүп бердик да, алып кетебиз дегендерге
чыгарылды. Диний тиешеси болуп калды.
Эми жанагы ошо тиги көз ачыктар эмес ошол жерден келген адамдардын баарына биз өткөрүп бергенбиз ал жерден.
Мумияны музей фондунан чыгарып көмүүгө Казакстан башка ошол кездеги ички иштер, юстиция, өзгөчө кырдаалдар министрлери баш болгон 9 мекеменин жетекчиси макул болгон. Алардын арасында атайын кызматтын ошол кездеги төрагасы Абдил Сегизбаев да бар. Таң калышыңыз толук мүмкүн, бирок Сегизбаев макулдашуу барагына коюлган кол анык эместигин, мумия ишине атайын кызмат аралашпаганын Азаттыкка билдирди.
Меники Сегизбаев деп жазылат. А Сегизбаев деп жана фамилия менен эле. Учурунда мындай секретный эмелерде өзлөрү мындай көмүскө чыгып туруп, бирден кол койдуруп, кол койдуруп уруп салышатса, аяка ким кол койгонун мен билбейм. Может быть, контордон бирөөлөрдү жанагы чыгарат да мындай тема депчи. Может быть, контордон бирөө барып ошолорду заставили, мүмкүн кол койдуруп койгондур, ким билет.
Сегизбаев өзү болбосо колду ким койгон анда? Орун басарыбы же өкмөттүн аппараты колдорду жасап койгонбу? Бул суроого мумияны көмүү маселесин чукулунан оперативдүү чечүү керек деп өкмөт аппаратына кат жолдогон Секимов да жооп бере албай убара.
Мен бул жерден подделка деп же Сегизбаевдин колу деп мен тастыктап кете албайм. Анткени бул буйруктун долбоору өкмөттүн аппаратына кароого жиберилгенде оперативный порядка деп согласование макулдашуу жүргүзүлөт да. Ошол маалда өкмөттүн мүчөлөрү баары келип өздөрүнүн колдору менен кол койгон. Эгерде кайсы бир өкмөттүн мүчөсү өзү жок болсо, ал ошо өзүнүн орун басарына өзүнүн тийиштүү укугун берет кол коюуга. Мен бул жерде туруп кимдин колу экен деп айта албайм. Балким анын орун басарларынын бирөөнүн колудур.
Коюлган кол боюнча доомат айткандардан Сегизбаев жалгыз эмес. Илимдер академиясынын президенти Жуматаев да ал кол койгон кагазда мумияны көмүү жөнүндө сөз да болбогонун айтууда.
Музейдин экспозициялык тизмеден чыгаруу жөнүндө чыгарып туруп, анан кийин ал мен ойлогом, анан кийин баягы сактай турган жерге алып барып аны мындай ремонт кылып анан кийин кайра коёт деп ойлогом.
Башында маданият министрлиги да тарых музейи да мумиянын жерге берилгенин тастыктаган фото видео материалдар бар дешкен, талап кыла келгенде жок болуп чыкты. Бул жагдай мумия чындап эле көмүлгөнбү деген суроону жаратпай койбойт. Мумияны көмүүнүн башында тургандардан Секимов жалгыз эмес. Ошол кездеги маданият министри Түгөлбай Казаков мумияны көмүүгө кызыктар болгонун ал катышкан жыйындардын протоколунан көрүүгө болот. Казаков анда мумияны сактоо кыргыздын салтында да шариятта да жок экенин жүйө кылып, чачынан жана терисинен алып калып мумияны көмүш керектигин билдирген. Бирок биз жолукканда ал башка жүйөнү келтирди.
Бузулуп баратканда эч кандай бүйүү башынын каты жок кайрда. Бузулуп баратат да өзү ал тура бербейт да. Эгер илимий негизди алсак, жанагы айрымдар дөөтүрөп атпайбы? Бул министр шаман, анан кийин тупой, анан келесо. Келесонун келесосу ошолор. Бул жерден казылып алынган мумияны алып келдиңби? Ага алдан аяр мамиле жаса. Илимий жактан изилде, такта, бул кайсы кылымдагы? Мисалы 5-чи кылымды кыйкырып атат бир аял. А кана кагазы? Мен сурасам бир кагаз көрсөтө алышпайт. 5-чи кылым экенин аныкташ үчүн ал бир лабораторияда изилдениш керек. Анын ДНКсы изилдениш керек, бардыгы изилдениш керек. Анан 5-чи кылымды, 4-чү кылымды ошону такташ керек да. Аны эмне менен тактадыңар десе, арча табытта жатпайбы дейт. Бул 19-чу кылымдагы эле бир уста өзүнүн кызын арча табытка салып көмүп койсо, ошол 5-чи кылым болуп калабыз.
Казаков айткандай мумия чындап эле бузулуп бараткан беле. Бул суроого жооп табуу үчүн музей кызматкерлерин кепке тарттык. Алар бир ооздон мумиянын бузулуп баратканын тастыктаган эксперттик комиссиянын корутундусу болбогонун, анын абалы фото видеого тартылып акт түзүлбөгөнүн айтышты.
Эгерде мумия бузулуп же таптакыр бир сактаганга мүмкүндүк болбой баратса, анда реставрациялык кеңеш чакырыш керек болчу. Алар реставраторлор келип анын кандай сакталышта экенин, состояние ошол убактагы состояниясы кандай экенин аныктап, анан кийин аларда өздөрү ой пикирлерин айтып, анан протокол түзүлүп, ошол боюнча анан алар өздөрүнүн чечимин ошол жерге жазмак. Анан ошол боюнча анан Минкультурага, маданият министрлигине ошол кагаздарды жөнөтүп, анан маданият министрлиги менен биргеликте калган иштер кылмак да. А мында болсо бир дагы тарых музейинин бөлүм башчысы сотрудниги уккан эмес да, биз телевизордон уктук тарых музейинде мумия көмүлгөн жатат деп. Бирөөбүздү да чакырган жок. Биз катардагы сотрудниктер эмес, бөлүм башчылары да чакырылбаптыр. Алардын баардыгы тең ошо телевизордон, радиодон угушуптур, интернеттен угушуптур, ушу көмүлгөн жатат деп.
Мына мындай кагаз түштү, лист согласования келди, бүт баары менен макулдаштык. Академия науктун президенти кол коюп берди, министр приказ чыгарды, бүттү деди. Мен ошондо айттым, өкмөттүн чечими керек дедим. Анын проектиси бар, бирок бул проектти бизге жөнөттү деди. Силер өкмөт эмессиңер деди. Маданият министри жалгыз муну чече албайт дедим мен. Өкмөттөн жок, мен маданият министрлик бул өкмөттүн карамында болгондон кийин биз эле чечип коебуз деди.
Айтмакчы, мумияны музейден чыгарып көмүү чечими кабыл алынып жатканда мекемелер аралык комиссиянын эки гана мүчөсү каршы чыккан. Алар министрликтин маданий мурастарды сактоо жана өнүктүрүү башкармалыгынын ошол кездеги баш кадиси Гүлбара Абдыкалыкова жана Улуттук Илимдер Академиясынын археология бөлүмүнүн жетекчиси Кадича Ташбаева. Таң калыштуусу, мумияны көмүүгө музейдин ошол кездеги жетекчиси Анаркүл Исраилова, музейдин археология бөлүмүнүн башчысы Надежда Притеева да макул болгон. Маданият министрлигинин мурдагы кызматкери Абдыкалыкова мумияны көмүү мыйзамсыз экенин эскертип, Казаковго 2 рет кызматтык кат жазган. Бирок анын пикири көз ачыктардын жанында суу кечпей калган. Ал музей жана музей фонду тууралуу мыйзам одоно бузулганын мындайча түшүндүрдү.
Эскилиги жетип, реставрациялап оңдоого болбой калган учур болот. Ошондой учур аныкталса, бирок алдагы атайын экспертизанын негизинде эксперттер аны аныктап чыгыш керек, бүттү, муну оңдогонго болбойт, жарабайт депчи. Ошол экспертизанын чечими негизинде чыгарылат. Биринчи учуру бул. Экинчиси, эгерде ошол музей буюму убагында анын баалуугу туура эмес аныкталып калган болсо, музей фондуна киргизип аткан учурда аны баягы эксперттер экспертиза жүргүзгөндө туура эмес аныктап коюшканда, ал балким кийин анын баалуугу баалуу эместиги аныкталып калса, ошо эксперттер аны аныктап чыкса, ошонун негизинде. И үчүнчү учуру, эгерде ал буюм музейден уурдалган болсо, кандайдыр бир себептен жоголгон болсо, же табий кырсык негизинде бузулуп жок болгон учурда, албетте анда дагы атайын акт түзүлөт. Эгер уурдалган болсо, тиешелүү документтердин негизинде, анан ушул үч учурдун гана негизинде жокко чыгарылат. Музей фондунун курамынан чыгарылат. Бул мумия маселесинде мындай үч учур болгон эмес.
Ии баса, көз ачыктар айткандай, мумиянын ислам динине деги эле кыргыздарга тиешеси болгонбу эч? Кайдан жүрүп мусулман же кыргыз болуп калды? Эмчи домчудан эмес, Илимпос тарыхчылардан сурап көрөлү.
5-чи кылымга таандык болсо, бизге ислам дини мындай айтканда Орто Азиянын батыш жагына кылыч менен 8-чи кылымда келди. 1-3 кылым деп жалпы айтылып атат. Анын ичинен бул болжол менен 5-чи кылым. А мына улуу түрк каганатынын доору 6-чы кылымдан башталат да. Демек ошого чейинки доор бул жерде баягы хун мамлекети ыдырагандан кийин бул жерде көп жерлерде жергиликтүү мамлекеттер пайда болгон. Бир чети иран тилдүү, бир чети түрк тилдүү калктар аралаш жайгашкан аймакта. Демек цивилизациялык ошок катары Ферганданын өзүнүн баасы бар. Ошол Ферганада табылып аткандан кийин бул биз үчүн Кыргызстандын аймагында табылаткандан кийин биринчи кезекте Кыргызстан көз карегиндей сактай турган улу түрк каганатына чейинки доордун эстелиги катары каралышы керек. Экинчи чети, биз мындай аманат катары алып атабыз. Бул жалпы борбор азиялык цивилизациянын өзгөчө бир көрүнүшү да.
Айрым маалымат каражаттары мумияны көмүүгө молдокелер да аралашканын айтышкан болчу. Бирок биз бул ишке катышкан бир да диний аалымды же эл тааныган молдону табалганыбыз жок. Жогоруда айтылгандай мумиянын акыркы элеси түшүрүлгөн бир да фото видео материал жок. Мындан улам балким көргөндүр деп Баткенге чейин барып мумияны көмүүгө катышкандардан сураштырдык. Алардын бири эмчи домчу Рыскүл Молдокматова. Ага Бишкектин четиндеги мазардан кезиктик. Ал мумияны көрмөк тургай майрам сууга алып жууганын айтып таң калдырды.
3 литрдей суу болчу, анан кийин колума кадимкидей жанагы эмне ороогондой эле акчы берек ороп эме кылып туруп, анан кийин тигил аялга да ороп бердим. Анан ошо суу менен мынтип эме кылдык, баягы чаң басып кир болуп эметип бүткөндө, анан аябай жууп мынтип, анан кийин акырын акырын көтөрүп жанакы кепининди ородум жакшылап, кепинге аябай ороп жасынап эметип. Бирок ошондо да бизге мындай деп келгенде, ушул апанын сөөгү жерге коюлса кыргыздын кыздарынын баасы болот деп. Анан мен ошол жерде ападан ыйлап тиленип аттым да, айланайын арбаңдан айланайын апа, ушул кыргыздын кыздарынын бир баа ачылса экен. Тиякта Россияда күйүп атат, мына көзүңөр билесиңер, ар кайсы жерде кул болуп жүрөт, эми жүрөт. Апа, ушу арбаң менен колдой көрүш кыргыздын кыздарын дептим да ыйлап жууп аттым да, жууп анан ороп кепиндеп.
Буга чейин маданият министрлиги мумиянын жуулганын төгүндөп келген болчу. Исламга тиешеси жок мумиянын мусулманчылыктын шарты менен жуулуп көмүлгөнүнөн министрликтин кабары да жок болуп чыкты. Эми логикалык эле суроо жаралат. 15-16 кылым бою жер алдында 60 жыл музейде сакталган мумияга суу тийгенде эмне болду? Чирип кеткен жок деп ким кепилдик берет? Мумияны эң акыркы болуп эмчи көргөн, ал мумиянын кол бутунун манжалары жок экенин айтууда. Бирок музей кызматкерлери көмгөнгө чейин мумиянын тырмактарынан бери сакталуу болгонун айтышууда.
Эми ал сөөк эме болуп калыптыр, такыр эле жанакы катып калганда жыгачтай болуп эле. Анан баягы беттери деле эме билинбейт, кургап кичинекей болуп, колдорун баягы мындай эле бар. Кандай
экен ошондой? Адамдын сөөгүндөй эле?
Адамдын сөөгү, адамдын сөөгү. Анан кийин баягы буту, колу баары тиңилип атат, эми баягы кургап калганда жыгачып болуп эле.
Бирок музей кызматкерлери көмгөнгө чейин мумиянын тырмактарынан бери сакталуу болгонун айтышууда. Буга далил катары түркиялык окумуштуу Сервет Самунжу уулунун 2008 жылы тарткан сүрөтүн кароого болот. Ал таштагы түрктөр китебине баскан сүрөттөн мумиянын манжаларынан тырмактарына чейин даана көрүнөт.
Бул жерде бир бутунун гана сакталбай калган тырмактары, бир бутунуку сакталып, жашынакай тырмактарынан бери сакталып калган, чачы да сакталып калган болчу.
Коомчулукта мумия көмүлгөн эмес, сатылып кеткен деген пикирлер да айтылып келет. Мындай пикирди кармангандардын бири баткендик тарыхчы Мурзапар Үсөн. Ал мумиянын ордуна башка эле сөөк көмүлгөнүн айтып келет.
Ол 15-16 жаштар кыз эле, ол кичинекей кыз эле баягы. 58 жылы Юрий Борозин археологтун казып аткан жеринен көргөм. Ондо мен 5-чи класс окуп жүрөм. Анан 67 жылы анан университетке тапшырганым барганда ошондо ошо кызды дагы көргөм. Көргөндөр айтат, ал эмес, ал кыз кичинекей кыз эле деп, билим айылдан дагы мурда барып көрүп жүрүшкөндөр айтат да, ал таптакыр эле ал эмес деп.
Мумиянын тегерегиндеги уудуу кептердин айынан жогорку кеңештеги социалдык комитет атайын жумушчу топ түзгөн. Аталган топ мумиянын айланасындагы талаш тартыштарга чекит коюу үчүн аны эксгумациялоо сунушу менен өкмөткө кайрылган. Жумушчу топтун мүчөсү Аида Касмалиева мумия караңгылык менен көмүлгөнүн белгилеп, аны кайра музейге коюуну талап кылып келет.
Эксгумация маселесин карап чыгуу тапшырмасын биз өкмөткө бергенбиз. 18 декабрда жанагы биз түзүлгөн комиссия акырына чейин жыйынтыкталган эмес, бирок жанагындай маалымат берет го ортодо туруп. Ушундай маалыматта ал жерде так айтылган да, өкмөткө ушул эксгумация маселесин тез арада чечип бергиле деп. Анан азыр мен каттарды карасам, алар жооп берип атышат. Биз тийиштүү орган, маданият министрлиги, маданият жана маалымат министрлиги министрлиги буну чечиш керек деп. Эми бул жерде мындай топтуу бири бирине тээп атышат да. А бирок бул жерде азыр бир эле маселе калды, баары келип такалып ошол маданият министрлиги саясий эрк менен эле ошол эксгумация маселесин карап чыгыш керек. Жок же ооба деш керек. Биз болсо баардык маселени комитеттин комиссия мүчөсү катары бергенбиз.
Парламенттин жумушчу тобу мумияны кайра казып келүү сунушун атайын кызматка да жолдогон. Бирок УКМКнын ошол кездеги төрага орун басары Болот Сүйүнбаев эксгумациялоо үчүн соттун чечими керектигин айткан. Бирок ал киши мумия соттун чечими жок эле көмүлгөнүн эсинен чыгарып койгондой. Анткен менен азыркы маданият министри Султан Жумагулов мумияны казып келүү демилгесин кош колдоп кубаттайт. Бирок бул үчүн министрликтин эле чечими жетишсиз деген ойдо.
Демилгени мен коем дагы, муну кайтаралы, муну же болсо маселесин ары же биротоло чечели деп. Бул ошону баягы өзөрдүк менен коюу мүмкүн өзөрдүк бага жетишпей жаткандыр. Бирок бир белгилүү себептер менен мен көп учурларда өкмөттүн немелерине катыша алган жокмун. Бирок бул маселе күн тартибинде турат. Мумиянын маселесин ары же бери кылышыбыз керек. Бул абдан баалуу экспонат. Бул да керек болсо мына биздин музей Борбор Азиядагы эң уникалдуу музейлердин бири болот. Ошондо бул эң уникалдуу, эң баалуу экспонаттагы болмок да.
Убагында экс-президент Алмазбек Атамбаев да мумиянын көмүлүшүн өкүнүү менен кабыл алганын айткан. Бирок ал эксгумациялоо тууралуу ооз ачкан эмес. Атамбаевдин билдирүүсүнөн көп өтпөй ошол кездеги министр Казаков ишинен алынган. Экс-президенттин мурдагы кеңешчиси Мира Карыбаева мумияны көмүү демилгесинен жогорку бийликтин кабары болгон эмес деп ишендирүүдө. Ал өзү тарыхчы катары экспонаттын баалуулугун тамбайт. Бирок
бизге вообще жеткен эмес. Мен интернеттен окудум көмүлгөндөн кийин. Ошол маселени азыр по-моему козгоштун уже кажети жок. Вот бүгүнкү состояниябыздачы. Аны мен чыгар деген күндө деле эч ким жүгүрүп барып чыгара албайт. Бирок мен тарыхчы катары аябай кайгырып атам ошону алып кеткен. Башка өлкөлөрдө музейлерде мындай экспонаттар турса, аны көкөлөтүп сактап эметмек. А биздикилер болсо ушинтип алып жасап салышты. Аябай жаман иш болду менчи.
Эсиңиздерде болсо, 2016 жылдын 22 июлунда тарых музейинин кино залынан чоң өрт чыккан. Ошол маалда музейде реконструкция иштери жүрүп жаткандыктан экспонаттардын көбү өрт чыккан кино залда болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кино залдын 300 чарчы метри күйүп кеткенин айтып, 7-8 саатта араң өчүрүшкөн. Бирок өкмөт өрттөн бир да экспонат жабыркаган жок деп маалымат тараткан. Музейдин айрым кызматкерлери мумия баш болгон экспонаттар ошол өрттөн жабыркаганын ачык эле айтып чыгышкан. Биздин колубузга ошол өрттө керектен чыккан айрым экспонаттар тууралуу маалымат түштү. Аталган тизмеден күйүп кеткен баалуу 21 килемчени көрүүгө болот. Алардын арасында Исхак Разаков, Чыңгыз Айтматов, Гүлипа Кондучалова өңдүү кыргыздын залкар инсандарынын элеси түшүрүлгөн килемчелер да бар. Маданият министрлиги болсо аталган экспонаттар калыбына келтирилгенин айтканы менен камерага аларды көрсөтө алган жок.
Жанагы күйгөн, күйүп кетти деген материалдардын баарын көрсөттүлө. Анан жанагы мумиядан калган терисинин тиги кусогун да көрсөттүлө да. Өрттө жанагы мурунку кино залда чыккан да. Бул жерде мурунку эски иштен чыккан ошол айтканда списание болгон шынтактар бар экен. Алардын баарынын тең мындай материалдык ценностьтик не представляет деп алардын баары списанияга кеткен да.
Өрттөлгөндөн кийинби жагандар?
Комиссия ошо өрттүн жыйынтыгы менен ал жерде эски баягы
күйүп кеткени үчүн да туурабы, күйүп кеткени үчүн жарбай калды да. Ага чейин мына таптак эле турбайбы өрттөр мисалы. Күйүп кетпесе ал баалуу экспонат болмок да, туурабы?
Муну боюнча эми калгандарды тиги тарых музейинин жетекчилиги менен такташ керек да. Бул жерден ал жерден ведомство аркылуу комиссия болуп өрт эмнеден чыккандыгын, кандай материалдык зыян келтирди деп баарын чыгарылган да жыйынтык. Ошонун негизинде булардан ошол жердеги жанагы билемчилердин көбү кайра ордуна келтирилди. Ошол кездеги иштеген эсебинен, тарых музейинин өзүнүн эсебинен.
2 жыл мурдагы өрттөн канча экспонат жабыркаганы тууралуу ушул күнгө чейин так маалымат жок. Тарых музейи реконструкция бүт элек деген шылтоо менен маалымат берген жок. Жогоруда сөз кылган мумия музейдеги бир гана экспонат. Андан башка ар кандай баалуулуктагы 135 миңден ашык тарыхый табериктер бар. Бирок баары тең инвентаризациядан өтүп, каттоого алынган эмес. Өрттөн кийин эсепчотко алып, канчасы күйүп, канчасы калганын тактаган жан жок. Инвентаризация демекчи, буга чейинки сүрүштүрүүдө тарых музейинен жалпысынан 503 экспонат уурдалганы же жоголгону белгилүү болгон. Уурдалган экспонаттардын арасында Ленин, Кызыл Жылдыз ордени сыяктуу 35 баалуу металдан жасалган тарыхый буюмдар да бар. Бул боюнча Ички иштер министрлигине тиешелүү документтердин баары өткөрүлүп берилген. Бирок ушул күнгө чейин бир да музей кызматкери жоопко тартылган эмес. Болгону музейдин ошол кездеги директору азыр орун басарлыкка төмөндөтүлгөн. Урматтуу көрөрман, биз жогоруда тарых музейиндеги мумия баш болгон экспонаттардын тагдыры тууралуу кеп кылдык. Өкмөт мындан ары көз ачыктарга эмес, мыйзамдарга таянып иш кылат деп үмүт артып туралы.
Маркум кесиптешим Уланбек Эгизбаевдин саясатташкан мумия аттуу программасын уктуңуз. Бул анын коомчулуктун бүйрүн кызытып резонанс жараткан программаларынын бири болчу. Ушуну менен Азаттык радиосу 25 июлдагы таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Аты жөнүм Санжар Эралиев.